Ege tös, törттен тоску эге. Иаков, олдарын кайгыры алгаш мынжа дейін. Чыгылып келіңер. Келір үйеде силерні чүйі манап тұрарын чуғалап берейін. Бер жеткілік білгіш, ачаңар мені, Израилді тыңнаңар олдарым. Тун оғлым рувим. Мен шыдалым. Мен үре салғылымның баштайгызы. Эңне тергийин болгош күчүлүк сен. Үйер суудаг көдөлүп жордуң. Ынжангаш сен тергийдебессен. Жүгөдерге сен адаң мен орунду жем жөйүнүп чадынымны бужарттаткан сен. Симеон биле Леви алышкыларынын кылыш чепси каржы чорукту кылгандыр. Оларынын сүлжезинин теткикчизи эвесмен. Мен аталдарым оларныңға қатышпас. Олар ажынып қорадаш, кежелер өліріп қандыр. Туразы ұлғадып, малмаған кемдеткендір. Оларның қаржы тошқын қылы, ара атанзы келеңі қарғаттырар. Иаковтың салғалының аразыңға оларның үре салғалын тарадып, Израиль чонның аразыңға үліп чорудыптар мен. Иуда, сені хатыңман алғап мақтар. Тайзынларыңны тоңғайттыр базарсын. Қады төрейінлерің сен мұрныңға мөгі ерлер. Сен, олжа тұқпан аняқ қарзылаң дегдірсін, оғлым Иуда. Халдарыңға бәлеткенген араттан дегдірсін. А оны қым түйіредіп титтір бор. Иуда, әрге тұжал таянғыжын қолдан салбас. Жағырықчының ергезі оң қажанда адырылбас. Үйезі кейірге албан үндіт төліп, чонлар аңа жағыртыр. Оң елдігенлерін чимистік яшқы безін бағылап болыр. Виноградының қанды арағазы идік кеп чүп болгудег көй болыр. Арағы қымыстың көйінден оларының қарықтары қылан, сүттің көйінден тиштері ақ болыр. Завулон, қарабілдер ежіндіріп кейіп тұрар талай ерейінгі жұрттар. Оң елейін черінің қызығары Сидон хорайға чейдір. Иссахар, чүйік аразында чадықпан шығырақ елжігендег. Тыштанған жереке, берімжелік деп чүйені ол көріп баш, чүйікті әктінгі қау алғыш, албадал адаңдан ашылда өгілейін. Израилдің бір айма болғыш, дан, Бодының чонын шын шийдер. Дан, орыққа чылан болзын. Шағыр чылан дег, орық тозар болзын. Аттың бұдынжа шаптарға, оң мұнықчызы ойта кейіп түжер болзын. Сен қамғалалыңға идегіп түрмен дергі чаяқчы. Гатчы, дербечілер қалдай берзі. Оларының поттарын ызырттыр сүргеш үптер. Асирнің аш чемі әлбек. Ол ханнарны хандырар. Нефалим, хостуг жерендір. Ол жара шашы төл төрір. Иосиф, суғыдыында аняк келжігендег. Тағы дейінді оттап тұрар чавадей. Чадық жылары олжы қалдап та, атқылажып та, оң білі өженнежіп та тұрғанлар. Ынжалза да, Иосифтің чазы қады. Холдарының шыңғанары тыңзық болып артқан. Оң күжі Иаковтың күштік бұрғанының холдарындан келген. Израилдің қадарчызы болғаш хаязы оны теткен. Сен адаңның бұрғаны сене тұзалар. Күчілік бұрған сене ачып ұян хайырлар. Тенгер тейірлерінің, чер адаңда суғларының, ава амыттанның ачып ұяны сене чедер. Сен адаңның қайырлаған өрейлдері, үйе түптің тағларының ачып ұянындан, әртте бұрынғы төйлерінің қайыразындан арты күнәлі. Ол бүгі өрейшкіндер Иосифтің пажынжы бадық бәлзін. Алышқыларының аразында онзағай кежінің тейінжі бадық бәлзін. Вениамин дейіргі, араттан бөрідір ол. Әрттен-әртті ол, бодының ол жазын кемірі орар. Кеже, тывыжын үсперлеп тұрар. Израилдің 10 үй айма олдыр. Оларның адазының оларға берген алғыш ерейлі ындық болған. Аймақ бөрізіңгі тұсқай алғыш ерейл. Иақыф олдарынға мінжа дейін. Удавас мен өгбілерім соңдан жорыптар мен. Мені Хет Эфронның шөлінде дүрір құйда, адаларымның чаныңға ажақ барсылар. Авраамның Худа орнықшыдылға жері қылдыр. Хет Эфрондан сады олғаны, Ханаан жерде, Мамре жоғында, Мақпейла шөлінде тұрар құй олдыр. Анда Авраам болға шоң қадайы Сараны, Исақ болға шоң қадайы Ревекканы ажағын болғай. Анда мен Лияны база ажақ баңын. Ол шөлді болғаш, анда құйны Хет Чондан сады олған болғай. Олдарынға шақындық жағыңны беріп баш, орынынға чыды олғаш, Иақов өліп қалған. Өгбелерінің соңдан өске оранжы жорый барған.